Ευρισκόμεθα εις το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, στίχος 22. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος την δευτέρα του δημιουργία προς το λαό. Μωυσής μεν γάρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς ημάς. Πράγματι, αυτά γράφει εκεί ο Μωυσής εις το Δευτερονόμιον, ότι προφήτην λέγει σαν για μένα θα αναδείξει ο Θεός από τους αδελφούς σας, δηλαδή από το λαό μας. Όπως εμένα, αυτό το «όπως εμένα» είναι και κάτι πολύ περισσότερο από το «όπως εμένα», αν και δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε το γιατί. Αυτόν λέγει θα τον ακούσετε σε ό,τι σας πει. Ό,τι σας λαλήσει θα πρέπει να τον ακούσετε. Και οι Εβραίοι, οι Ραβίνοι ερμήνευαν πάντοτε ότι επρόκειτο περί του Μεσσίου. Συνεπώς, αγαπητοί μου, το κήρυγμα του, περί του Μεσσίου υπήρξε το μεγαλύτερον, το υψηλότερον και το αναγκαιότερον από ό,τι ποτέ οικούσθη εις την ανθρωπίνη ιστορία. Το κήρυγμα περί του Μεσσίου. Πολλά οι άνθρωποι εφλιάρισαν μέσα στην ιστορία, αλλά το κήρυγμα περί του Μεσσίου μίλησαν μόνο εκείνοι που με σοβαρότητα έβλεπαν την ιστορία και που φυσικά έπρεπε όλοι να κοιτάξουν προς τα εκεί. Είναι ό,τι ακριβώς γράφει το βιβλίο των Παροιμιών, ότι η σοφία οκοδόμησεν εαυτή οίκον. Η σοφία είναι η ενυπόστατο σοφία, είναι η σοφία του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον, είναι ο Θεός Λόγος, αυτός που ενυνθρώπισε λέγεται και σοφία. Οκοδόμησε εαυτή οίκον, έφτιαξε δια τον εαυτόν της σπίτι, και αυτό είναι η Θεοτόκος, αλλά είναι αυτή αυτή η ενανθρώπισης, διότι οικοδομεί δια τον εαυτόν της σπίτι. Ποιο είναι? Είναι η ανθρωπίνη φύση. Και απέστειλε τους εαυτής δούλους συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος. Ποιοι είναι οι δούλοι που στέλνει? Είναι οι Απόστολοι. Αλλά τι τους είπε? Θα καλέσετε τον κόσμο. Το κήρυγμα αυτό θα καλέσετε τον κόσμο είναι το υψηλόν κήρυγμα, με τα υψηλού κηρύγματος. Υψηλού όχι με την έννοια της εντάσεως της φωνής, αλλά με την έννοια του περιεχομένου του κηρύγματος. Διότι υψηλότερον κήρυγμα δεν θα μπορούσε ποτέ να ακουστεί μέσα στην ιστορία, ότι αυτός ούτως ο Θεός εισέρχεται μέσα στην ιστορία. Εάν τώρα αυτό το αναγκαιότατον κήρυγμα περί του Μεσσίου αθετηθεί, ποιες πρέπει να είναι οι συνέπειες? Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, κηρύσσοντας τον Χριστόν, τώρα στην ομιλία του φοβείται μήπως απορριφθεί από τους ακροατάς του και ενθυμείται την προφητεία αυτή του Μωυσέως περί του Μεσσίου, αλλά και τις συνέπειες που μπορούσε να υπάρχουν από την αθέτηση, την απόρριψη του Μεσσίου. Τι λέγει? Αυτά που ανέφερε τώρα που σας διάβασα, και συνεχίζει: και έστε πάσα δε ψυχή ήτης εάν μη ακούσει του προφήτου εκείνου εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Κάθε άνθρωπος που δεν θα ακούσει γι' αυτόν τον προφήτην θα εξολοθρευτεί από τον λαόν. Φοβείται λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος ότι μήπως ο λαός του απορρίψει τον Μεσσία, και αυτή η εξολόθρευση δεν σήμαινε μόνο απλώς βίαιον θάνατον, όπως προέβλεπε τότε η αθέτηση του νόμου ως τιμωρία στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά σήμαινε αιωνίαν αποξένωση από τις επαγγελίες του Μεσσίου, αλλά και την απομάκρυνση από το λαό. Ουσιαστικά πρόκειται περί της αιωνίου κολάσεως. Και εισερχόμεθα εις τον 24ο στίχο. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής, όσοι ελάλησαν και κατήγγυλαν τας ημέρας ταύτας. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει ότι η μαρτυρία αυτή δεν ανήκει μόνο εις τον Μωυσέα, ο οποίος βεβαίως είχε μέγα κύρος εις τον λαόν και είχε δεσπόζουσα θέση μέσα εις την Αγία Γραφή, αλλά όλοι οι προφήτε στρέφουν τις προφητείες των προς ένα κέντρον. Αυτό που τώρα ανακοινώνει ο Απόστολος Πέτρος, τας ημέρας ταύτας. Αυτές οι ημέρες που είναι το γεγονός της ελεύσεως του Μεσσίου, είναι τα παθήματα, είναι η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, που μάρτυρες είναι αυτοί οι μαθηταί, οι Απόστολοι, αλλά και αυτός ο λαός όλος. Αυτό σημαίνει ότι η ευθύνη του κάθε προσώπου, αλλά και ολοκλήρου του έθνους, είναι τεραστία, με αιώνιες διαστάσεις απέναντι στον Ιησού Χριστόν, εάν θα τον αποδεχθεί ή θα τον απορρίψει. Περνούσε ο λαός εκείνος την ώρα εκείνη που ομίλει ο Απόστολος Πέτρος μίαν κρίση ιστορική. Εκρίνεται η πορεία του λαού αυτού, εάν θα εδέχετο ή θα απέρριπτε τον Μεσσία του. Ξαφνικά όμως ο Απόστολος Πέτρος στρέφει τον λόγον προς το ακροατήριον και λέγει: ημίσεστε ή των προφητών και της Διαθήκης, εις διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών, λέγον προς Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου εν ευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης. Τι λέγει εδώ? Αποκαλεί τους ακροατάς του ιούς των προφητών. Σεις, λέγει, είσαστε ιοί των προφητών. Αντιλαμβάνεστε το λόγο του. Ο Απόστολος Πέτρος θέλει να παρουσιάσει δύο στοιχεία, ή μάλλον να δείξει δύο στοιχεία για να βοηθήσει τον λαό. Το ένα είναι η απειλή. Είναι η απειλή. Ο Θεός το είπε, θα εξολοθρευθεί εκείνος ο λαός ή εκείνη η ψυχή που δεν θα δεχθεί τον Μεσσία. Από την άλλη πάει να καλοπιάσει. Να καλοπιάσει όχι διότι χωλαίνει κάπου το κήρυγμα περί του Μεσσίου, αλλά θέλει να καλοπιάσει αυτήν την κακότητα, την σκληρότητα αυτού του λαού, όπως θα θέλαμε κάποτε να βοηθήσουμε, όχι να εξαπατήσουμε, να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άγριος, να τον βοηθήσουμε για λογαριασμό του πάλι και τον καλοπιάνουμε. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος προσπαθεί να βοηθήσει αυτόν τον λαόν, και τι λέγει? Αφήνει την απειλή και πιάνει το καλόπιασμα. Εσείς, λέγει, είσαστε ιοί των προφητών, είσαστε παιδιά των προφητών. Βαρύς, μέγας τίτλος. Είναι αυτό που λέγει ο οικουμένιος: κληρονόμη ή γαριός και κληρονόμος. Κληρονόμη δε ου προσφάτως εγγραφέντες αλλός ιοί. Δεν είσαστε πρόσφατοι κληρονόμοι, που σημαίνει είσαστε παιδιά, παιδιά του Θεού, δια να είσαστε κληρονόμοι. Αυτό σήμαινε ότι εσείς είστε ο λαός εις τον οποίον ανήκουν οι προφήτες. Εσείς είστε ο λαός από τον οποίον ανεδείχθησαν οι προφήτες και προς τον οποίον λαόν ομίλησαν οι προφήτες, αφού απεστάλησαν από αυτόν τον Θεό, διότι εστάθησαν πρόσωπα αγαπητά εις αυτόν τον Θεό. Πράγματι, όλοι οι θεόπνευστοι συγγραφείς, τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσον και της Καινής Διαθήκης, εξαιρέσει του Λουκά, όλοι ενίκουν εις τον λαόν αυτών, που σήμερα λέγεται σπέρμα του Αβραάμ. Γι' αυτό είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου εν ευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης. Δηλαδή είναι ο λαός προς τον οποίον ο Θεός διέθετο διαθήκην, δηλαδή συνθήκην ουρανού και γης, με όλες τις επαγγελίες, τις υποσχέσεις περί του Μεσσίου. Κι όμως ο λαός αυτός, ο μέγας θεματοφύλαξ των θεοπνεύστων βιβλίων της Αγίας Γραφής, τελικά απεξενώθη, απέρριψε τον Μεσσία. Πράγμα που φανερώνει εδώ τη δικαιοσύνη του Θεού στην παρακάτω πορεία αυτού του λαού, όταν η αγάπη του Θεού για αυτό το λαό περιεφρονήθη. Και αυτή η αλήθεια εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής, που πρέπει ως λαός Έλληνες εμείς, που είχαμε το προνόμιο να δεχθούμε τον Χριστόν από τους πρώτους λαούς της γης, αυτή η αλήθεια φυσικά αφορά σε όλους, ειδικότερα σε εμάς τους Έλληνας. Λέγει σε μια του επιστολή, Ρωμαίους 11,20, μη υψηλοφρόνη αλλά φοβώ, μην υψηλοφρονείς αλλά να φοβήσαι, ή γάρο Θεός τον καταφύσει κλάδον ου και φύσατο, μήπως ουδέ σου φύσετε. Πρόσεξε, οι Εβραίοι ήσαν φύση καλλιέλαιος, θα λέγαμε ελιά, δένδρο, φυτό. Η λέξη είναι, η φράση είναι δική του, καλλιέλαιος, το λέει κάπου αλλού, και που σημαίνει ότι και οι ρίζες ήσαν της ελιάς αυτής ήμερες. Ξέρετε ότι μπολιάζουμε μια άγρια ελιά. Εδώ λέγει όχι, και οι ρίζες είναι ακόμη ήμερες. Οι ρίζες είναι ο Αβραάμ. Είναι λοιπόν καλλιέλαιος, με ρίζες καλές. Συ ο ειδωλολάτρης, συ ο εθνικός, συ ο Έλληνας, εκεντρίστηκες επάνω στην καλλιέλαιο. Έχεις πρόγονό σου κατά πνεύμα τον Αβραάμ. Εσύ δεν έχεις ρίζες. Είσαι λοιπόν μπολιασμένος. Πρόσεξε λοιπόν. Εάν δεν φοβήθηκε, συγγνώμη, δεν λυπήθηκε ο Θεός τον Ισραήλ, ο οποίος ήτο φύση καλλιέλαιος, ουδέ σου φύσεται, ούτε εσένα θα σε λυπηθεί. Φοβού λοιπόν, μαζέψου, πρόσεξε. Είδε ουν Χριστότητα και από το μίαν Θεού. Κοίταξε, Χριστότητα, αγαθοσύνη του Θεού, αλλά και από το μίαν του Θεού. Δέχεσαι, θα σου δείξει τη Χριστότητά του ο Θεός, το χρήμα ήττα. Δεν δέχεσαι, θα δεχθείς την αποτομίαν του Θεού. Επιμέν τους πεσόντας αποτομίαν. Επιδε σε Χριστότητα. Εάν επιμείνεις τη Χριστότητη, επί και εσύ εκοπήσει. Σε εκείνους που δεν έμειναν στη Χριστότητα του Θεού, στα προνόμια τους δεν έμειναν, τα απειρνήθησαν τα προνόμια τους, έπεσαν. Εκεί αντιμετώπισαν την αποτομία του Θεού. Πρώτο σύμπτωμα της αποτομίας του Θεού, τουλάχιστον στο χώρο της Καινής Διαθήκης, είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ εις βαθμόν που έμεινε μέσα στην ιστορία. Σε σένα, λέγει, τον εθνικών, τον Έλληνα, έδειξε Χριστότητα ο Θεός. Πρόσεξε όμως. Και θα συνεχίσει να δείχνει τη Χριστότητα ο Θεός σε σένα, εάν μείνεις κοντά στο Θεό. Αλλιώτικα και σένα θα σε κόψει. Προσέξτε, επί και εσύ εκοπήσει, και εσύ θα κοπείς. Ο ελληνικός λαός μας, αγαπητοί μου, επήρε τα προνόμια από το Θεό. Έχει πολλά προνόμια. Το πρώτο προνόμιο είναι μια από τις πρώτες χώρες του κόσμου να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έφτασαν εδώ οι Απόστολοι. Έφτασαν εδώ Απόστολοι. Ο Απόστολος της Ελλάδος είναι ο Απόστολος Παύλος. Στη χώρα αυτή κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο ελληνικά και γράφτηκε ελληνικά. Η γλώσσα της Καινής Διαθήκης είναι η γλώσσα ελληνική. Ακόμα η Ορθοδοξία των Οικουμενικών και τοπικών συνόδων είναι ένα προνόμιο που έχουμε. Λέμε είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Μόνο εάν κανείς μελετήσει την Ορθοδοξία, μόνο εάν αντιληφθεί τι σημαίνει ότι σώζομαι εάν είμαι ορθόδοξος, μόνο τότε θα μπορέσει να εκτιμήσει το προνόμιο αυτό. Είναι προνόμιο, αγαπητοί μου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν όλοι εκείνα τα εκατομμύρια των χριστιανών που απέκλειναν, όπως είναι κυρίως, κυριότατα ο Προτεσταντισμός. Δεν ξέρουμε τι θα γίνουν. Ο Θεός ξέρει. Ξέρουμε μόνο ότι εκείνος που έχει ορθή πίστη σώζεται. Τα άλλα επαφίενται στο έλεος του Θεού. Συνεπώς, το να είμεθα ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είναι μικρόν προνόμιον, την οποία ορθοδοξία περιέφραξε, περιφρούρησε, περιφρούρησαν επτά οικουμενικές σύνοδοι και ετοπικές σύνοδοι. Ακόμη τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, προνόμιο, και μάλιστα γραμμένα ελληνικά. Είναι αυτοί οι ίδιοι οι πατέρες, είναι αυτοί οι Άγιοι, είναι οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας. Είναι ακόμη η λατρεία που πρωτοδιατυπώθη στην ελληνική γλώσσα. Δεν είναι μικρό αυτό. Η μουσική βυζαντινή, ακούει κανεί σήμερα μουσική σε λατρεία, όπως είναι η δυτική μουσική που χρησιμοποιείται στη λατρεία και δεν είναι παρά θέατρο. Μουσική θεάτρου είναι. Δεν είναι ιερά μουσική. Δεν είναι μια μουσική που θα σε ανεβάσει ψηλά. Και ακόμα αυτή η αγιογραφία, βλέπει κανείς σε άλλους χώρους ζωγραφιές, όχι πια αγιογραφία του Χριστού, της Παναγίας, και λέγει τι είναι αυτά. Αυτά είναι πολύ δεύτερα πράγματα. Μπορεί σαν τέχνη κοσμική να είναι μεγάλης αξίας, αλλά όμως δεν είναι κάτι που θα ήρμοζε στην ψυχή τη χριστιανική. Μόνο η αγιογραφία. Και δεν το λέγω αυτό σοβινιστικά, γιατί είμαι Έλληνας και μιλάω προς Έλληνες αυτή τη στιγμή. Δεν πάω να υπεγείρω των σοβινισμών σας. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Πάω να υπενθυμίσω τα προνόμια μας, για να μην τα χάσουμε, για να μην φτάσουμε, αγαπητοί μου, να επιμένουμε εις την πρόκληση της Θείας Χριστότητος και χάσουμε αυτά τα προνόμια μας. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική και να μετανοήσουμε, για να μην γευθούμε αυτήν την αποτομία του Θεού, όπως την εδοκίμασε ο Ισραήλ. Και κάτι ακόμη, λέει ο Απόστολος Πέτρος στη δευτέρα του επιστολή: ο Θεός αγγέλων αμαρτισάντων ούκε φύσατο και αρχαίου κόσμου ούκε φύσατο, αλλά κατακλυσμών κόσμο ασεβών επάξας και πόλη Σοδόμων και Γομόρας τεφρώσας, υπόδειγμα μελώντων ασεβήν τεθικός. Είδατε, ο Θεός λέει δεν λυπήθηκε αγγέλους, δεν λυπήθηκε αγγέλους που ημάρτησαν. Είναι οι δαίμονες, εγκρεμίστησαν. Ο Θεός δεν ελυπήθηκε των αρχαίων κόσμων και τον κατεπώντησε μέσα στο νερό των κατακλυσμών εκείνων και τον έπνιξε εκείνων των κόσμων, γιατί ημάρτησε εκείνος ο κόσμος. Τα Σόδομα και τα Γόμορα τα έκαψε, δεν τα ελυπήθηκε, και έβαλε, προσέξτε αυτό, υπόδειγμα μελώντων ασεβήν. Τεθικός έβαλε, αφού τοποθέτησε υπόδειγμα, μοντέλο για εκείνους οι οποίοι μελλοντικά πρόκειται να δείξουν όχι αμαρτία αλλά ασέβεια. Αυτή τη στιγμή ο λαός μας δεν αμαρτάνει, ασεβεί. Τα τελευταία χρόνια ο λαός μας ασεβεί, όχι αμαρτάνει, προκαλεί τον Θεόν. Διότι αν αμαρτάνω, αμαρτάνω, πορνεύω, μοιχεύω, σκοτώνω, αμαρτάνω. Όταν προκαλούμε στη θεότητα, όταν αρνούμε υβρίζοντας και ηρωνευόμενος τον Ιησού Χριστόν, την υπεραγία Θεοτόκων, δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά, απορρίπτω τον Θεόν με θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές παραστάσεις και ό,τι άλλα, με προβολές, από την τηλεόραση, από τον τύπο, από βιβλία. Αυτό τι είναι? Είναι πρόκλησης, πρόκλησης που προκαλούμε το Θεό στο χώρο όχι της αμαρτίας, της ασεβίας. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Και το σπουδαιότερο μας λέει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 8,32, ως γε του ιδίου Υιού και φύσατο, αλλή περίμον πάντων παραδοκέν αυτών, ούτε τον Υιόν του δεν ελυπήθη. Τον έδωσε βέβαια για τη σωτηρία μας, αλλά δεν τον ελυπήθη. Συνεπώς υπάρχει η αγάπη του Θεού, υπάρχει η Χριστότης του Θεού, αλλά υπάρχει και η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να παραμερίζουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Πού είναι εκείνοι που λέγουν καινούργια δόγματα, ότι μη λέτε ότι ο Θεός λέγει τιμωρεί? Τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός? Είναι γεμάτη η ιστορία από την τιμωρία του Θεού. Και η κόλαση τι είναι? Δεν είναι τιμωρία? Προσπαθούν να εξοραίσουν, να αγλαΐσουν την κόλαση οι άνθρωποι, να πούν δεν είναι ακριβώς τιμωρία, αλλά είναι, δεν ξέρω, η μοντέρνα θεολογία βγάζει κάτι πράγματα ώστε να δείξει ότι δεν υπάρχει τιμωρία, ότι ο Θεός δεν έχει δικαιοσύνη, δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη του. Είναι ο Θεός της αγάπης και όχι της δικαιοσύνης. Αγαπητοί μου, έχουμε εσφαλμένη εικόνα περί του προσώπου του Θεού και περί των ιδιωτήτων του Θεού. Ο Θεός και αγάπη έχει, αλλά και δικαιοσύνη έχει. Υπάρχει εποχή που προβάλλει την αγάπη και υπάρχει εποχή που προβάλλει την δικαιοσύνη. Ο χρόνος αυτός μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού είναι ο χρόνος της αγάπης. Όταν θα τελειώσει όμως ο χρόνος αυτός, θα είναι ο χρόνος της δικαιοσύνης. Βεβαίως ποτέ δεν έμπειρε ο Θεός άμυρος δικαιοσύνης και μέσα στον χώρο της αγάπης, όπως ποτέ δεν έμεινε ο Θεός άμυρος αγάπης και μέσα στον χώρο της δικαιοσύνης. Προσέξτε κάτι, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, ότι ο Θεός είπε στον Αβραάμ, και εν το σπέρματί σου εν ευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης. Στο σπέρμα το δικό σου, λέγει, θα ενευλογηθούν όλες οι πατριές της γης. Αυτό βεβαίως είναι από την Παλαιά Διαθήκη, το είπε ο Θεός στον Αβραάμ. Αυτό το ερμηνεύει τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέγει, το δε Αβραάμ ερέθησανε επαγγελίε και το σπέρματι αυτού. Ου λέγει και της σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλώς εφενός και το σπέρματι σου ως εστιν Χριστός. Γαλάτας 3:16. Ο Θεός είπε, λέγει, ότι οι επαγγελίες του Μεσσίου είναι για το σπέρμα σου. Δεν είπε στα σπέρματά σου, επί πολλών σπερμάτων, δηλαδή αλλά εφενός για ένα πρόσωπο, και αυτό το σπέρμα, το ένα, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα, εδώ μπορεί να δει κανείς και πώς ερμηνεύει η Αγία Γραφή την Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι κλειδιά ερμηνευτικά, ορθόδοξα κλειδιά ερμηνευτικά του Λόγου του Θεού. Διότι κάποιος άλλος μπορούσε αλλιώτικα να ερμηνεύσει. Συνεπώς, αφού το σπέρμα είναι ο Χριστός, πρόκειται για την Εκκλησία. Διότι ο ίδιος ο Απόστολος λέει, Ρωμαίος 9,8, ούτε τέκνα της σαρκός, ταύτα τέκνα του Θεού, αλλά τα τέκνα της Επαγγελίας λογίζεται εις σπέρμα. Δεν είναι τα τέκνα της σαρκός, δεν είναι αυτά τα παιδιά που γέννησε ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ του 12 πατριάρχας, δηλαδή τα 12 παιδιά, και εξ αυτών πληθαίνει ο λαός του Ισραήλ. Όχι, λέει, όχι, δεν είναι αυτός ο λαός του Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας, τα τέκνα της υποσχέσεως λογίζεται εις σπέρμα, και αυτό είναι η Εκκλησία. Εάν είμαι ο άνθρωπος της πίστεως, είμαι κατ' επαγγελία σπέρμα του Αβραάμ, όχι κατά φύσιν, κατ' επαγγελία, κατ' υπόσχεση. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είμεθα εμείς πραγματικά σπέρμα του Αβραάμ. Και τι λέγει παρακάτω? Και πάσε επατριέ. Δηλαδή είναι τα έθνη, είναι οι λαοί, είναι οι φυλές, που σημαίνει ξεφεύγουμε πλέον από τον λαόν του Ισραήλ. Είναι οι χριστιανοί των εθνών, είναι η εκκλησία των εθνών, δια την οποίαν φορεύς ευλογίας είναι το κατεξοχήν σπέρμα του Αβραάμ, δηλαδή ο Χριστός. Ο Θεός, αγαπητοί μου, σας είπα και προηγουμένως, είναι δίκαιος αλλά και πλήρης αγάπης. Γι' αυτό εργάζεται την σωτηρία όχι μόνο του λαού του Ισραήλ, αλλά και τη σωτηρία όλων των λαών και όλων των εθνών. Οι Ισραηλίτες προηγούνται, όπως αναφέρεται στον επόμενο στίχο που θα ειδούμε, και θεωρείται ο Ισραήλ, προσέξτε παρακαλώ αυτό, είναι μερικές περικοπές μέσα στην Αγία Γραφή που σήμερα λέμε τις έχουμε ξεπεράσει, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρουν, ότι θα ενδιαφέραν πιθανώς τότε τις σχέσεις που υπήρχε εθνών και Ισραήλ. Προσέξτε, θα το δείτε στη συνέχεια. Το πράγμα δεν είναι ξεπερασμένο και στην εποχή μας υπάρχει, θα σας το αποδείξω λίγο πιο κάτω. Συνεπώς, ο Ισραήλ είναι πρωτότοκος Υιός. Αλλά αυτός ο πρωτότοκος Υιός στάθηκε πολύ άσχημα απέναντι του Θεού, αλλά και απέναντι του δευτεροτόκου Υιού. Και ο δευτερότοκος Υιός είναι τα έθνη που ο Κύριος διαζωγραφίζει αυτήν την κατάσταση στην παραβολή του ασώτου Υιού. Συνηθίσαμε να βλέπουμε την παραβολή του ασώτου Υιού σαν μια σχέση ανάμεσα στον γιο που δεν αμαρτάνει στον πατέρα του και στο γιο που αμαρτάνει στον πατέρα του, και μια σχέση όχι μόνο ανάμεσα στον πατέρα, μεταξύ του πατρός και των παιδιών, αλλά και μεταξύ αδελφών. Όμως, αγαπητοί μου, το πρώτο πλάνο κατασκευής της παραβολής, η πρώτη διάσταση, είναι αυτό που σας λέω τώρα. Είναι ο πρωτότοκος Υιός, ο Ισραήλ, και ο δευτερότοκος είναι τα έθνη. Όταν είδε ο πρωτότοκος Υιός να επιστρέφει πίσω ο δευτερότοκος Υιός, τα έθνη, ζήλεψε. Και η ζήλια του μένει μέχρι σήμερα. Και λέγει στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος, Πέτρος, συγγνώμη, ημίν πρώτον ο Θεός αναστήσας τον πέδα αυτού Ιησούν, απέστειλεν αυτόν, ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από τον πονηριών ημών. Σε σας πρώτα πρώτα ο Θεός ανέδειξε τον παίδα αυτού Ιησούν για να έρθει να σας ευλογήσει, αλλά με τον όρον ότι ο καθένας θα επιστρέψει από τις πονηριές του και από τις αμαρτίες του. Προσέξτε ο τόνος που πέφτει στην πρόταση: ημίν πρώτον, σε σας πρώτα πρώτα, που δείχνει ότι ο Μεσσίας ανήκει σε όλους τους λαούς, βεβαίως και στους Εβραίους, ιδιαιτέρως στους Εβραίους, διότι είναι εξ σπέρματος Αβραάμ, φυσικού σπέρματος, ο Χριστός. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό ότι οι άλλοι λαοί είναι ξένοι του Θεού και εκείνοι θα σωθούν. Οι Εβραίοι, προνομιούχος λαός, περιούσιος λαός, περιούσιος θα πει η περιουσία του Θεού, δηλαδή η κληρονομία του Θεού, η ιδιοκτησία του Θεού, πράγματι είναι ο πρωτότοκος Υιός του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ πίστεψε, όχι τα έθνη. Τα έθνη έμειναν που έμειναν, έμειναν στην ασωτεία της ειδωλολατρίας. Γι' αυτό και ο Κύριος εν τούτης, σας το είπα, αυτός ο λαός έδειξε και απέδειξε την ψυχολογία του πρεσβυτέρου Υιού της παραβολής. Τούτης, όπως σας είπα αγαπητοί μου, ο λαός αυτός έδειξε και απέδειξε την ψυχολογία του πρεσβυτέρου Υιού της παραβολής. Τι έκανε ο ίδιος ο Ισραήλ? Δεν επίστευσε στον Χριστό, απέρριψε το Μεσσία του. Και όταν εστράφησαν οι Απόστολοι στα έθνη, θυμηθείτε αυτό ιστορικά, πόσες φορές ο Απόστολος Παύλος ηγανάκτη με τους Εβραίους, διότι όπου πήγαινε και εκήρυσε σε συναγωγή τον οίκουον, μετά όμως τον έδιωχναν, και δεν τον έδιωχναν βεβαίως ομαλά, υφίστατο διωγμών άγριων μέχρι και λιθοβολισμών. Προσέξτε την πορεία του, πως κινείται παντού οι Εβραίοι παρόντες και τον κυνηγούν, τον διώκουν, θέλουν σώνει και καλά τον φωνεύσουν. Ακόμη όταν θέλει να φύγει με πλοίο από την Κόρινθον, από τις Κεχραίες, το λιμάνι αυτό που είναι στο Σαρονικό, θέλει να φύγει για την Παλαιστίνη, μαθαίνουν οι χριστιανοί της Κορίνθου ότι οι Εβραίοι έκαναν συνωμοσία, θα ταξίδευαν και αυτοί μέσα εις το πλοίο, και εις το δρόμο κατά το ταξίδι θα εφώνευαν τον Παύλο και θα τον πετούσαν στη θάλασσα. Και ο Παύλος το μάθε εν γέρος, η πρόνοια του Θεού, και δεν φεύγει με το πλοίο, αλλά φεύγει διαξηράς, πηγαίνει πάλι Θεσσαλονίκη, και από εκεί πήρε μετά ένα καίκι που ναύλωσαν. Έχει σημασία γιατί το ναύλωσαν, να μην έχουν άλλους επιβάτες, ήταν ο κίνδυνος. Και μετά πλέουν παραλιακά την Μικρά Ασία και έρχεται στην Παλαιστίνη, έρχεται στα Ιεροσόλυμα ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως για να τον βρουν εκεί τα φοβερά δεινά, τα οποία γνωρίζετε από το βιβλίο των Πράξεων. Δηλαδή τον κυνηγούν κατά πόδας οι Εβραίοι. Γιατί? Διότι οι ίδιοι απορρίπτουν το Μεσσία τους και φθονούν να γίνει ο Μεσσίας των εθνών. Αυτό είναι όλη η ψυχολογία του εβραϊκού λαού που φθονεί όλα τα έθνη. Θα λέγαμε, και αυτό είναι εκείνο που σας είπα προηγουμένως ότι θα σας πω, και θέλω να το προσέξετε αυτό το πράγμα. Θα λέγαμε ότι ο λαός αυτός δεν έπαυσε να φθονεί και να συνωμοτεί εναντίον όλων των χριστιανικών λαών, ειδικότερα δε εναντίον της ορθοδόξου χριστιανοσύνης. Ειδικότερα. Θα σας το δείξω αμέσως. Το πρώτο μαρτυρολόγιο που έχουμε είναι γνωστό, ότι είναι το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, γραπτό μνημείο εννοείται, όχι ο πρώτος μάρτης, το πρώτο γραπτόν μαρτυρολόγιο. Εκεί σημειώνει τα εξής: ο συντάξας των μαρτυρολόγιων. Όταν συνελήφθη ο Άγιος Πολύκαρπος και λοιπά, τον έκαψαν τελικά. Δηλαδή τον εφώνευσαν, τον απεκεφάλισαν, αλλά για να μην πάρουν οι χριστιανοί τα λείψανά του, τα έκαψαν τα λείψανά του. Και εκεί σημειώνει το εξής ο συντάξας: έτραξαν, λέγει, οι Εβραίοι πρώτοι να μαζέψουν ξύλα και φρύγανα για να καεί το σώμα του Πολυκάρπου κατά τη συνήθειά τους σε τέτοια έργα. Προσέξτε την παρατήρηση: κατά τη συνήθειά τους σε τέτοια έργα, διότι πρωτοστατούν πάντοτε οι Εβραίοι εναντίον των χριστιανών και δι των Ορθοδόξων. Το πρώτο λοιπόν μαρτυρολόγιο αφήνει ένα παραθυράκι να δούμε ποιοι πρωτοστάτησαν εις το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου και ποιοι είναι εκείνοι που προσπάθησαν να δημιουργήσουν θέματα στην εκκλησία της Σμύρνης. Μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, που όλοι ξέρετε ότι τον αγαπούσε ο Αλίπασσας, τον αγαπούσε, αλλά ποιοι ήσαν εκείνοι που έβαλαν πάλι τον Αλίπασσα να τον φωνεύσει? Οι Εβραίοι. Γι' αυτό είπε, παρακαλώ, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: στους χίλιους χριστιανούς, λέγει, είναι ζήτημα εάν ένας χριστιανός να μην με αγαπάει. Στους 100 Τούρκους ζήτημα είναι ένας Τούρκος να μην με αγαπάει. Αλλά όλοι οι Εβραίοι δεν με αγαπούν. Και γιατί, λέτε? Διότι έλεγε να μην γίνονται τα παζάρια τη ημέρα Κυριακή, αλλά το Σάββατο. Αλλά το Σάββατο είχαν αργία οι Εβραίοι και είχαν καταφέρει οι αφιλότιμοι να γίνονται παζάρια. Τα προλάβαμε τα παζάρια την Κυριακή. Οι λαϊκές αγορές έγιναν Κυριακή. Οι παλαιοί θα το θυμόσαστε. Οι λαϊκές αγορές μέχρι στις μέρες μας εγίνονται ημέρα Κυριακή. Παλιό απομεινάρι. Οι Εβραίοι το επιγόρευσαν αυτό. Όχι Σάββατο το παζάρι. Για να είναι αυτοί ελεύθεροι και να δουλεύουν οι χριστιανοί την Κυριακή. Και επειδή ο Άγιος Κοσμάς έλεγε όχι την Κυριακή, το Σάββατο θα γίνονται τα παζάρια, έκαναν αυτήν όλη το σχέδιο της συνωμοσίας για να φωνευτεί, να δολοφονηθεί ή να φωνευτεί ή να αποκεφαλιστεί ό,τι έγινε με τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Παντού παρόντες οι Εβραίοι. Προσέξτε. Αυτά μέχρι τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό σας τα λέγω, επειδή είναι σημαδιακά ιστορικά σημεία. Όχι, φυσικά, ούτε εκεί σταματούν, ούτε είναι τα μοναδικά. Οι Εβραίοι, για να εκδικηθούν τους λαούς, διότι ο φθόνος είναι φοβερόν αμάρτημα, δια φθόνων παρέδωκαν τον Κύριον, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δια φθόνων παραδίδουν και τους χριστιανικούς λαούς εις το να υποφέρουν και εις την αθλειότητα. Δια φθόνων, φοβερό, είναι μες στο αίμα τους πλέον ο φθόνος εναντίον όλων των λαών. Θέλουν δε να εκδικηθούν και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, διότι τα έθνη κατέστρεψαν, όχι οι χριστιανοί φυσικά, τα έθνη, οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ και θέλουν να εκδικηθούν τα έθνη επειδή κατεστράφει η πατρίδα των. Με κάθε τρόπο θέλουν να το κάνουν αυτό. Δεν υπάρχουν στοιχεία ξένα στη σύγχρονη κατάσταση που υπάρχει σε αυτά που λέμε τώρα. Δεν υπάρχουν στοιχεία ξένα. Είναι τα ίδια αυτά στοιχεία. Αν κανείς μπορούσε να έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια του, θα το έβλεπε και θα το έκρινε αυτό. Ωστόσο, ας δούμε παρακάτω. Οι άνθρωποι αυτοί εργάστηκαν δημιουργώντας με σατανική μαεστρία, με μακροπρόθεσμα σχέδια. Έφτιαξαν την οργάνωση που λέγεται Σιωνισμός, η οποία οργάνωση του Σιωνισμού εχάλκευσε. Και τι δεν εχάλκευσε? Πρώτα πρώτα των μασονισμών. Είναι νεωτέρα αυτή η οργάνωση. Οι σιωνιστές δεν έχουν καμία σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι Σαδουκαίοι της εποχής μας. Όπως οι αρχιερείς της εποχής εκείνης δεν επίστευαν τίποτε. Θα το δούμε στο προσεχές θέμα μας, ότι οι Σαδουκαίοι πήγαν να συλλάβουν τον Απόστολο Πέτρο. Δεν πίστευαν τίποτε τότε οι Σαδουκαίοι, και όμως κατήχαν αρχιερατικά αξιώματα. Αυτοί οι σιωνιστές είναι Σαδουκαίοι. Δεν πιστεύουν στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν πιστεύουν ούτε καν στο Θεό. Πιστεύουν στην πατρίδα τους μόνο, στα συμφέροντά τους και στο γόητρό τους το εβραϊκό. Τίποτε άλλο. Δεν είναι οι γνήσιοι Εβραίοι εκείνοι οι οποίοι, αν ίσως προσεχθούν, θα μπορούσαν να γνωρίσουν τον Χριστό και θα τον γνωρίσουν κατά την μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου. Αλλά αυτοί ή κάποιοι άλλοι κρατούν το λαό μακριά από τον Χριστό. Σας είπα, σύγχρονοι Σαδουκαίοι. Αυτοί λοιπόν οργάνωσαν τον σιωνισμό. Ένα από τα παιδιά του σιωνισμού είναι ο μασονισμός. Ο μασονισμός, βέβαια, και δεν είναι ώρα να σας μιλήσω για αυτόν, ξεκίνησε σαν ένα εργατικό συνδικάτο στην Ευρώπη και στο τέλος κατέληξε σαν μια πολιτική δύναμη στα χέρια των μασόνων. Έδωσαν φιλοσοφική χρειά και εν συνεχεία μια δύναμη στα χέρια των μασόνων. Ο χιλιασμός ομοίως είναι ένα εργαλείο στα χέρια τους που πολεμάει από άλλο, με άλλο τρόπο. Θέλετε, οι σιωνιστές είναι ο δράκον της Αποκαλύψεως που προσπαθεί να κάνει ποταμοφόρητον την γυναίκα που εγέννησε τον Άρενα, και είναι η Παναγία, είναι η Εκκλησία, και σημαίνει ότι με αυτά τα ρεύματα ποταμοφόρητον βγάζει, λέει, νερό από το στόμα του και δημιουργεί πλημμύρες για να καταπνίξει. Ναι, είναι τα ρεύματα αυτά, και δεν είναι και τυχαίο το ότι λέγονται και ρεύματα. Αυτά τα ρεύματα ή ρέματα που έρχονται να πνίξουν τους λαούς της γης που πιστεύουν στον Χριστό. Δεν είναι τυχαίο. Είναι στο σχέδιό τους. Λοιπόν, γιατί σας τα είπα αυτά? Κάθομαι και βλέπω πώς κινούνται, πώς κινείται ο σιωνισμός σε μια παγκοσμία κλίμακα. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο σιωνισμός να δημιουργήσει ένα κλίμα ευμενές υπέρ αυτού εκ μέρους των χριστιανικών εκκλησιών. Ο Πάπας της Ρώμης άρχισε να αναθεωρεί τη στάση της εκκλησίας του έναντι των Εβραίων και είπε, πράγματι υπάρχουν στην υμνογραφία μας θέσεις που προσβάλλουν τους Εβραίους. Πρέπει να τις βγάλουμε αυτές τις θέσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν οι θέσεις αυτές. Αυτό τώρα επιχειρείται στη δική μας εκκλησία, την Ορθόδοξα. Διάβασα σε μια εφημερίδα, καλύτερα ένα απόκομμα εφημερίδος, σήμερα το είδα αυτό, ένας καθηγητής της θεολογίας και ακαδημαϊκός της πατρολογίας μάλιστα, έχει επιμεληθεί της Ιεραρήνων Πατέρων που έχει εκδώσει Αποστολική Διακονία, ακαδημαϊκός είναι, συνταξιούχος, δημοσιεύει και λέγει της πατρολογίας, προσέξτε, διάβασα λέγει, και δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί οι πατέρες της εκκλησίας μας εστράφησαν εναντίον των Εβραίων. Είναι δε γνωστό ότι ένας από εκείνους που στράφηκε εναντίον των Εβραίων με πολύ, θα λέγαμε, μανία, διότι είχε τους λόγους του, ήταν ο Ιερός Χρυσόστομος. Σας θυμίζω ότι ολόκληρη η Οικουμενική Σύνοδος, δηλαδή ολόκληρη η Ορθοδοξία, στρέφεται εναντίον των Εβραίων από ένα χαρακτηριστικό που θα σας πω και θα το καταλάβετε αμέσως. Πότε ο Χριστός πέθανε? Σταθερή ημερομηνία. Και πότε αναστήθη? Σταθερή ημερομηνία. Πότε? Είναι γνωστό ότι το Πάσχα των Εβραίων είναι σταθερό. Είναι περί τα τέλη του Απριλίου, 14 του μήνος Νησάν. Είναι στο τέλος του, συμπίπτει με το τέλος του Μαρτίου. Σταθερή ημερομηνία. που σημαίνει ότι είναι ίσως η μοναδική γιορτή που έχουμε ιστορικά κατοχυρωμένη ότι είναι καθορισμένη εν τούτης, προσέξτε, απόδειξης. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος προσπάθησε να μετατοπίσει το Πάσχα και να την κάνει κινητή εορτή με βάση τη σελήνη και τα λοιπά. Και βλέπετε το Πάσχα να μετακινείται. Γιατί? Για να μην συμπέσει ποτέ με το Εβραϊκό Πάσχα. Γιατί? Ακριβώς διότι ήθελε να διαχωρίσει κάθε σχέση της η Εκκλησία του Χριστού, η Ορθόδοξος, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, κάθε σχέση της με την Συναγωγή των Εβραίων. Γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό πάλι θέλουν να ξαναγυρίσουν το Πάσχα, να καταργήσουμε αυτόν τον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και να το έχουμε σταθερό. Οι Εβραίοι δουλεύουν, θέλουν να μας Ιουδαίσουν. Τι λέει λοιπόν τώρα αυτός ο καθηγητής και ακαδημαϊκός? Πουθενά λέει ό,τι διάβασα δεν μπόρεσα να καταλάβω. Χρόνια διαβάζω γιατί οι πατέρες εστράφηκαν εναντίον των Εβραίων. Και λέγει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μία αδελφότητα μαζί τους. Βλέπετε τη σχέδια? Δηλαδή οι Εβραίοι πηγαίνουν να εξουδετερώσουν τη δύναμη των χριστιανικών λαών και μία μέρα πράγματι να γίνουν κοσμοκράτορες, αγαπητοί μου. Η Εκκλησία είναι δύναμης, οι λαοί ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, ο χριστιανισμός είναι δύναμης και φοβούνται πολύ αυτή την δύναμη οι αμετανόητοι Εβραίοι, και αυτοί λοιπόν κινούνται για να κατακτήσουν ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο ένας χαζός, με συγχωρείτε για τη λέξη, για τον χαρακτηρισμό, δεν θα μπορούσε να καταλάβει αυτούς τους ελιγμούς των μέσα στην ιστορία. Κι όμως όλος ο χριστιανικός κόσμος χάζωσε και δεν καταλαβαίνει πού τον πηγαίνει ο σιωνισμός. Γιατί? Τι χρήματα πέφτουν, ο Θεός ξέρει. Τι προνόμια δίνουν και τι θέση και αξιώματα, ο Θεός το ξέρει μόνο αυτό. Είναι τα παρασκήνια, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Αλλά όποιος μπορεί να έχει λίγο καθαρό μυαλό, και δόξα τω Θεώ από το λαό του Θεού είναι πολλοί εκείνοι που έχουν καθαρό μυαλό, νύφουν και τα βλέπουν αυτά τα πράγματα και λέγουν κοίταξε να δεις πού το πηγαίνουν. Καθηγητής της θεολογίας, παρακαλώ, ακαδημαϊκός, εδίδαξε, έβγαλε κληρικούς αυτός, έβγαλε επισκόπους αυτός και ομιλεί με τον τρόπον αυτών. Να αποκτήσουμε, να ενωθεί λέει η Εκκλησία του Χριστού με την Συναγωγή. Τι ένωση θα κάνουμε? Δηλαδή κάτι περισσότερο από οικουμενισμός, τουλάχιστον μεταξύ των ετεροδόξων, κάτι πιο πέρα. Ακούτε παρακαλώ, είναι φοβερά πράγματα αυτά. Να πως δουλεύει ο σιωνισμός. Γι' αυτό οι αμετανόητοι Εβραίοι μένουν πάντοτε σε αυτές τις θέσεις. Ας προσέξουμε, ο Απόστολος Πέτρος τα τονίζει αυτά, ο Απόστολος Παύλος το ίδιο. Είδατε, σας παρακαλώ, είναι επίκαιρα πράγματα αυτά. Δεν είναι παρονυχίδες, ούτε ανήκουν στο παρελθόν. Είναι θέματα ζωής, είναι θέματα σωτηρίας αν το θέλετε. Διότι αν ο λαός μας, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, χάσουμε όχι μόνο την Ορθοδοξία μας αλλά και την χριστιανική μας ιδιότητα, ερωτώ, θα έχουμε τον τρόπο να σωθούμε? Ασφαλώς όχι. Σατανοκίνητοι άνθρωποι, δεν υπάρχει μίσος εναντίον των, όχι. Σας λέγω πως κινούνται και σας ξαναλέγω άλλη μία φορά, δεν είναι ο λαός του Ισραήλ, του συγχρόνου Ισραήλ. Είναι ο σιωνισμός, είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι αυτοί που κυβερνούν τις τύχες του Ισραήλ, οι Σαδουκαίοι, οι σύγχρονοι, και όχι ο λαός, ο Εβραίος που διαβάζει ακόμα την Παλαιά Διαθήκη. Εδώ επιτελείται ένα μυστήριο πραγματικά. Ο Θεός το αφήνει αυτό, το επιτρέπει. Γι' αυτό και θα φέρουν τον Αντίχριστον. Το ξέρετε, και το ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό οι Εβραίοι θα φέρουν τον Αντίχριστον. Ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής, Ρωμαίους 11,25: ούγαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο, ή να μην είτε παρεαυτής φρόνιμη. Δεν θέλω, λέει, να αγνοείτε το μυστήριον. Ποιο μυστήριο? Αυτό που θα σας πω, για να το βρείτε τάχα μόνοι σας και να θεωρείτε ότι είσαστε εσείς οι φρόνιμοι που έχετε μυαλό, φρόνηση και τα βρίσκετε. Ότι πόρωσις εμέρους, εκ μέρους, από μέρους το Ισραήλ γέγονεν, άχρης ούτω πλήρωμα των εθνών εισέλθει και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε. Αυτό το πλήρωμα των εθνών ποιο είναι? Θα είναι όταν όλοι οι λαοί θα γίνουν χριστιανικοί? Τι είναι αυτό το πλήρωμα των εθνών? Θα είναι όταν όλοι οι λαοί θα έχουν περάσει από την καμπούρα της γης του Ισραήλ ως κατακτήσεις ξενικές και μετά θα τελειώσει? Πάντως ο Ισραήλ θα σωθεί. Ήταν πρώτος και θα πάει δεύτερος, θα πάει τελευταίος, ουραγός, όπως καμιά φορά στη γυμναστική κάποιον, ξέρω εγώ, κάνει κάτι, το από πρώτον τον παίρνουμε, τον βάζουμε τελευταίον. Ή κάποιος βιάζεται να πάρει κάτι σε γραμμή, φεύγει από τη γραμμή του για τιμωρία του, του λέμε πήγαινε τελευταίος. Ουραγός στη σωτηρία, προσέξτε, όχι ο σιωνισμός, ο λαός του Ισραήλ. Είναι δυο, το είπα 5 φορές, είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Όταν βλέπετε έναν Εβραίο, μην πείτε ότι είναι αυτός εχθρός μας. Όχι, προς Θεού. Αλλά οι σιωνιστές είναι εκείνοι που είναι εχθροί, όχι των Ελλήνων, της ανθρωπότητος. Εξάλλου το σημειώνει ο Απόστολος Παύλος αυτό που σας λέγω, ότι οι Εβραίοι είναι κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθροί διημάς. Για σας λέει είναι εχθροί ως προς το Ευαγγέλιον, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας. Ρωμαίους 11,28. Είναι αγαπητοί επειδή έχουμε κοινούς πατέρες, τον Αβραάμ. Και προχωρώντας, αγαπητοί μου, στη δημιουργία του, ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Θεός απέστειλε τον Ιησούν ευλογούντα ημάς. Σας ευλογεί, για να σας ευλογεί ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Και ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπε σώζοντα, αλλό μίζον εστί ευλογούντα. Δεν είπε ήρθε να σας σώσει, αλλά ήρθε να σας ευλογήσει. Και ευλογία είναι κάτι περισσότερο από την σωτηρία. Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί το λαό του για το φοβερό αυτό έγκλημα της χριστοκτονίας, αλλά και τον ευλογεί. Δηλαδή του δίνει χάριτας, του δίνει προνόμια πνευματικά με το να τον καταστήσει κοινωνών ουρανίων μακαριοτήτων. Και αυτή η ευλογία θα είναι διαρκής, θα είναι και αύξουσα. Γι' αυτό διατυπούται σε χρόνον ενεστώτα. Τι λέγει? Ευλογούντα. Είδατε? Ευλογούντα ημάς. Δεν ήρθε να σας ευλογήσει, αλλά να σας ευλογεί διαρκώς. Δηλαδή εδώ χρειάζεται να το καταλάβουμε, αλλά με έναν όρον. Εν το αποστρέφει δέκαστον από τον πονηριών ημών. Με το να γυρίσει ο καθένας και να επιστρέψει στο Θεό και να αφήσει τις πονηριές του και τις αμαρτίες του. Επιστροφή στο Θεό. Θα λέγαμε, αγαπητοί, τώρα με την ευκαιρία των ερχομένων εορτών των Χριστουγέννων, ο λόγος αυτός του Αποστόλου Πέτρου έχει μία επικαιρότητα. Γι' αυτό προτάσεται η Τεσσαρακοστή, για να δώσει προϋποθέσεις μετανοίας και επιστροφής εις τον Μεσσίαν, που πάντοτε προσφέρεται γενόμενος στην κάθε καρδιά που επιστρέφει στο Θεό σε κάθε εποχή. Όσοι ακούν το Λόγο του Θεού και τον κυοφορούν κατά τον λόγο του Ισαΐου, πρέπει να γεννήσουν τη σωτηρία. Γι' αυτό κυοφορείται ο Λόγος του Θεού, για να γεννηθεί η σωτηρία. Είναι σπουδαίο. Αυτές τις μέρες που έχουν μία κάποια εξωστρέφεια, ενώ θα έπρεπε να έχουν μάλλον μίαν ενδοστρέφεια. Αλλά μείναμε στην εξωτερικότητα των εορτών, αλίμονό μας, και εμείς γίνηκαμε τυπολάτρε. Και έτσι, μένοντας στην εξωτερικότητα των εορτών, μένουμε σε μια εξωστρέφεια. Αυτές τις μέρες ίσως θα κινηθούμε κατά τρόπον που δεν θα ήρμοζε στην πνευματικότητα χριστιανών. Δεν θα ήθελα να πω ότι το τραπέζι μας δεν θα είναι λαμπρότερο από ό,τι τις άλλες ημέρες. Αυτό δεν είναι αμαρτία. Ούτε θα ήθελα να πω ότι αρκετές μέρες δεν θα έχουμε εργασία. Ούτε αυτό είναι αμαρτία. Ούτε ακόμη θα ήθελα να πω, δεν θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να πάμε μια επίσκεψη, μια εκδρομή. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά αμαρτία. Αμαρτία είναι όταν κάνουμε πράγματα που θα λυπήσουν τον Θεό και που θα πει για εκείνους ενυνθρώπισα και δεν κατενόησαν ακόμα. Όταν, αγαπητοί μου, αυτές τις μέρες ζήσουμε άσωτη ζωή και αμαρτωλή ζωή, βρούμε περισσότερες ευκαιρίες για πιο πολλά σαρκικά αμαρτήματα. Όταν τις μέρες αυτές όχι απλώς ευοχηθούμε με ένα λαμπρό τραπέζι, τα λέω λαμπρό εννοείται, όχι πολυτελές, απλώς λαμπρό τραπέζι, εορταστικό, αυτό εννοώ. Εννοώ χριστιανικά εορταστικό τραπέζι και λαμπρό. Μην πάει το μυαλό σας σε κάτι άλλο. Αλλά δεν θα μεθύσουμε, δεν θα σπαταλήσουμε, δεν θα χαρτοπαίξουμε. Αδιανόητο πράγμα αυτό. Να δοκιμάσουμε την τύχη μας, που συμπίπτει η εορτή των Χριστουγέννων με την εορτή της Πρωτοχρονιάς και είναι ανάμεσα στην εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, τους μεγάλους αυτούς σταθμούς. Και να παίζουμε χαρτιά για να δοκιμάσουμε την τύχη μας και να πάει γούρικη η χρονιά. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για τον χριστιανό. Ο χριστιανός δεν πιάνει ποτέ την τράπουλα. Όχι, δεν την πιάνει για να παίξει. Δεν την πιάνει καν στα χέρια του. Ξέρετε, οι Εβραίοι εφοβούνται να πιάσουν κάτι που δεν το θέλει ο Θεός. Στον νόμο τον παλιό, τον νεκρόν δεν τον ίγγιζαν, το λέγει ο νόμος εξάλλου. Θεωρείται ο ακάθαρτος ο νεκρός. Δεν ίγγιζαν ποτέ. Ο αρχιερεύς όχι μόνο δεν ίγγιζε νεκρόν, αλλά εάν πέθαινε ο πατέρας του δεν έπρεπε να βρεθεί, ας το πούμε, στην κηδεία του. Διότι ήταν τύπος του ζώντος, του ζωντανού αρχιερέως, τύπος του Χριστού. Τύπησαν αυτά. Δεν έπιαναν λοιπόν νεκρόν, που σημαίνει δεν πρέπει να πιάσω κάτι που ανήκει στα νεκρά έργα. Ακούστε, στα νεκρά έργα. Διότι τι είναι η χαρτοπεξία? Είναι στα νεκρά έργα. Σπίτι σας δεν πρέπει να υπάρχει τράπουλα. Δεν πρέπει να υπάρχουν πράγματα που μπορεί τα παιδιά σας να σας πούν για μια στιγμή ότι ζείτε αμαρτωλά. Θυμούμε κάποτε διάβαζα σε ένα παιδικό περιοδικό ένα τέχνασμα των κάποιου παιδιού μιας οικογενείας. Έπιασε και έγραψε πάνω στην τράπουλα «Χριστιανικά ρητά». Και την έβαλε την τράπουλα πάλι στη θέση της. Όταν ήρθε η Πρωτοχρονιά, έφερε ο πατέρας, εγώ, η μάνα, καλεσμένοι κτλ. Να παίξουν χαρτιά. Όπως έπιασαν τα χαρτιά στα χέρια, είδαν εκεί να γράφει απάνω στα χαρτιά της τράπουλας να υπάρχουν ρητά χριστιανικά. Ποιος το έκανε αυτό? Ο γιος της οικογενείας. Έλεγχος. Έλεγχος. Ο πατέρας πρέπει να καθοδηγεί το παιδί του, όχι το παιδί τον πατέρα. Το προσέξουν αυτό το σημείο. Και γενικά τις διασκεδάσεις μας ας τις προσέξουμε. Ούτε τρόπος απαράδεκτος, ούτε σε τόπους απαραδέκτους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε ούτε σε δισκοτέκ, ούτε σε αίθουσες που δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Μη μου επικαλεστείτε τους πατριωτικούς χορούς. Άλλο να είμαι, να αγαπώ τους πατριώτες μου, και άλλο πράγμα να πέφτω στην κοσμικότητα των πατριωτών μου, οι οποίοι Οι άνθρωποι ίσως δεν καταλαβαίνουν πολλά πράγματα, και αν μπορούσα να τους βοηθήσω μάλλον να φύγουν από αυτά, ιδίως τώρα που θα τελειώσουν τα Χριστούγεννα και θα αρχίσουν να μπαίνουμε στο Τριώδιο και τα λοιπά, θα αρχίσουν οι λεγόμενοι πατριωτικοί χοροί. Το χωριό τάδε κάνει χορό στην τάδε αίθουσα και ούτω καθεξής, και πρέπει να πάμε διότι είναι οι πατριώτες. Όχι, αγαπητοί μου, μη με πάρετε αυστηρών, δεν είναι θέμα αυστηρότητος, είναι θέμα πνευματικότητος. Ας το κατανοήσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε εμείς οι χριστιανοί δύο όψεις. Ο Χριστός γεννήθηκε για να μας κάνει καινούργιους, και όταν λέμε καινούργιους σημαίνει καινούργιους. Δεν ήρθε να μας μπαλώσει, ήρθε να μας ανακαινήσει. Διότι ένας χριστιανός που μπορεί να έχει περιοχές χρονικές στη ζωή του ανακαινισμένες και χρονικές περιοχές της ζωής του παλαιωμένες, αυτός είναι μπαλωμένος χριστιανός, δεν είναι ανακαινισμένος χριστιανός. Όχι μόνο αυτό, κάτι ακόμη. Να φροντίσουμε, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε, να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις. Μονή μου πια αφοσιώσεως στην αγάπη του Χριστού μας, που ενυπίασε και ήλθε για μας. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.